les bienvenus.
You Morning, من 7 على 10 ونص على You Radio.
Trop content d'être parmi vous, et tout de suite, sans plus tarder, غادي نمشيو عند مهدي pour l'actu gaming.
Bonjour
Mehdi. Bonjour. C'est un démarrage de rien, حسيت.
عادي faut démarrage هذا.
Faux départ. Bonjour les amis. Lui m'a chauffé au Brett Nadar. Lui m'a.
Il m'a dit.
Et dès le mois ou les décennies ou galou agi. Cette la génération des nes murfhin, ni que nous grands, comme je suis, je nous كنوك يلعبوا بوتا هما بحال الاخرين دونك علاش حتى حنا ما نتلاحوش لي كونسول دو جو ما نتلاحوش حنايا لي جو فيديو اي دونك ريسامون خرجوا حتى هما قال لك اون كونسول واحد لا كونسول دو جو دايره بحال جيم بوي
خضراء
فيها جو واحد عرفتي كنضحك باسكو انا كيجوني على شاك فوا هاد لي مارك دو لوكس كيتلاحوا شي دومين بحال دابا تكنولوجيك كي خرجوا شي حاجه
عطاهم الله يتلاحوا فين ما بغاو
اه ولكن
عندها 45% في بالنسياغا شي كتهضر
لا ديجا شفتو بحال دابا لوي فيتون كيخرجوا ايفون ولا شي حاجه داكشي كيكون خايب شويه ما كتقول ما ياك
ماشي الدومين ديالو خرجي الدومين ديالو
دونك خرجوا لك واحد المهم داروا في لابواط الواعره وداكشي اون جيم بوي نقدروا نقولوا فيها جو واحد ما كتبدل حتى شي حاجه جو واحد اللي هو نخليكم شوفوا ليس دوبيني شنو
تيتريس
ابو تخافي
تيتريس
ما بعيد والله ما بعيد قبل من تيتريس هو ولكن الناس عرفوه تال من بعد روينكم سي واحد لو جو خرج 1976 اللي هو سنيك سيربون دونك كاين دونك خرجوا فيها جو واحد هو سيربون دايوغ ميم لي توش دايرين اربعه ديال لي توش بحال لي باغ اسباس دايرين واحد باغ اسباس الفوق باغ اسباس في الجنب وكتب الوسط بالانسياغا اي غادي تولي بروبابلومون اغلى كونسول في العالم باسكو خرجوها اون اديسيون ليميتي وغادي يعطيوها غير الميور كليون ديالهم ومن الاحسن خصك تكون شينوي
عطيو
الان كنا غادي مزيان
Non, non, c'est vrai, mais c'est parce que je rejoins pour les clients chinois, parce qu'on est le meilleur client de Balenciaga. Et là, je dirais au serpent, c'est symbolique parce que c'est l'année. C'est l'année du serpent. Et donc, c'est l'année du serpent. Donc, j'ai un petit camion. Il y a un console portable, édition limitée. Donc, bientôt, on dit Awaf eBay, 15 millions, 20 millions. C'est édition limitée. Darf Balenciaga ou Dexier, qui dit le boîte à dire. Ça, c'est le baraka. Les collectionneurs qui l'ont fait. Donc voilà, c'est la petite news insolite.
Merci beaucoup pour cette news du lundi. François-Antoine, on te retrouve demain pour l'actu gaming Mehdi.
À demain.
Bougez pas, restez.